Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-dekabr dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va men Hasanjon. Birozdan so'ng hamkasbim Sarvar Usmon Ozodlik onlayn eshittirishining konstitutsiya hayotingizga qanday daxli bor mavzuidagi jonli muloqotini olib boradi. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 9-11 dekabr kunlari Vashingtonga safar qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi bu haqda tarqatgan xabarnomaga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Vashingtonda O'zbekiston-AQSh siyosiy maslahatlashuvining navbatdagi davrasida ishtirok etadi. O'zbekiston rasmiylarining AQShga safari munosabati bilan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Vashingtonni Toshkent hukumatidan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga oid konkret choralar ko'rilayotganini ko'rsatishni talab qilishga chaqirdi. Bu vazir Komilovning joriy yilda AQShga qilayotgan ikkinchi tashrifi bo'ladi. U mart oyida ham Vashingtonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara o'tkazgan edi. 2013-yilning 5-dekabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman Moyboloq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Chirik qishlog'ida yashovchi Eshmatovlar xonadonida 4 kishi, xonadon bekasi Jamila va uning 3 nafar farzandi Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr quvvati yetkazib beruvchi moslama dvijokdan ajralgan, demak, is gazidan zaharlandi. Xonadon sohibining 4 yashar o'g'li Kattaqo'rg'on tumani markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limida 5-dekabr kuni, xonadon sohibasi 31 yashar Jamila esa 6-dekabr kuni olamdan o'tdi. O'zbekistonda keyingi bir necha yil davomida kuzatilayotgan energetik bo'hron, xususan elektr va gaz taqchilligi joriy qish mavsumida ayniqsa avjiga chiqmoqda. Muammoning keskinlashib borayotgani o'zbekistonliklar noroziligini kuchaytirmoqda. Shu yilning 15-dekabrdan O'zbekiston teleradio kompaniyasining yangi ikkita telekanali efirga uzatila boshlaydi. Oila davrasida va Diyor deb ataladigan mazkur telekanallarning ayni kunlarda sinov test bosqichlari o'tkazilmoqda. Oila davrasida telekanali boshqa mamlakatlardagi turdoshlari kabi ko'ngilochar dam olish kanali bo'lsa, Diyor mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy salohiyatini namoyish etuvchi telekanal bo'lishi kutilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda vujudga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish uchun muxolifat vakillari bilan muzokaralar stoliga o'tirish g'oyasini yoqlab bayonot berdi. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotida Yanukovich Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kravchuk ilgari surgan muzokaralar tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsiloti bilan dasturlarimiz davomida tanishishingiz mumkin. Rossiya rasmiylari o'tgan oyda islomiy ekstremizmda gumonlanib Moskvada hibsga olinganlarga nisbatan noqonuniy qurol saqlaganlikka oid ayblovlar ilgari surilganini aytmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha Takfir val Hijra islomiy guruhga a'zolikda gumonlanib 27 noyabr kuni qo'lga olingan 14 shaxs orasida Rossiyaning Dog'iston va Qalmiqiston respublikalaridan tashqari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham bor. Ularga 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkinligi aytilmoqda. Nelson Mandela ta'ziya marosimida 70 ortiq davlat va hukumat rahbarlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Janubiy Afrika Tashqi ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha, seshanba kuni o'tkazilishi rejalangan vidolashuv marosimida AQSh prezidenti Barak Obama, Kuba prezidenti Raul Kastro, Fransiya prezidenti Fransua Olland, Britaniya bosh vaziri David Cameron, Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe va ko'plab boshqa davlat rahbarlari qatnashish istagini bildirgan. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda. Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sarvar Usmon bugungi Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilari. Bugun dushanba 21:05 har doimgidek Ozodlik onlayn efirda.
Boshladik bo'lmasa, demak, konstitutsiya mamlakatning asosiy qonuni, boshqa har qanday qonun kabi yuridik til bilan yozilgan bu hujjat ham belletristika emas, uni dam olish uchun o'qimaysiz. Binobarin, konstitutsiya yostig'ingiz ostida turadigan kitob bo'lmasa kerak. Lekin shunga qaramay, konstitutsiya atalmish hujjat borligini, unda huquq va erkinliklaringiz yozib qo'yilganini har biringiz bilasiz. Bu hujjatni u qabul qilingan kun 1992-yilning 8-dekabri munosabati bilan O'zbekiston prezidenti ishtirokida o'tkaziladigan an'anaviy majlis televizorda ko'rsatilganidan boshqa paytda ham eslaysizmi? Balki hatto konstitutsiyani ko'tarib olib, huquqlaringizni himoya ham qilgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, o'sha huquqlaringizni himoya qila olganmisiz? Ya'ni konstitutsiya g'olib chiqqanmi? Yoki konstitutsiyaning siz oddiy fuqaroga daxli yo'qmi? Aziz tinglovchi, bugun shu savollarga siz bilan javob izlamoqchimiz, lekin eshittirishimizni shartli ravishda ikkiga bo'lamiz va birinchi qismida asosiy savol, konstitutsiyani o'z huquq va erkinliklaringiz kafolati deb bilasizmi degan savolga javob izlaymiz. Ikkinchi qismida esa yilning nomlariga bog'liq 2013-yil obod turmush yili bo'ldi va davom etyapti. 2004-yilni esa prezident sog'lom bola yili deb e'lon qildi. Sizningcha qanday nomlash kerak edi? Mana shu savolga ham siz bilan bugun javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Sizning to'g'rirog'i sizning fikrlaringizni bilishga urinamiz. Alisher,
juda ko'pchilik tinglovchilarimizni yuzlari tirishayotgan bo'lsa kerak. Konstitutsiya desak, nima ekan bu? Juda hozir juda og'ir
to'g'risi shunaqa deb o'ylovdim men.
Ozodlik onlayn dasturiga biz mazza qilib Gulnora Karimovani axir muhokama qilardik. Bugun qanaqadir bir hujjat, qanaqadir qog'oz, lekin
Gulnora Karimova biroz kechroq intervyu beribdi Turkiyadagi gazetaga, chunki biz bugungi onlayn dasturini mavzusini o'tgan hafta oxirida belgiladik. Lekin u kishi Turkiyadagi Hurriyat gazetasiga intervyuni 8-dekabr kuni berdi.
Yo'q, lekin uni intervyusi ham konstitutsiyaga daxli bor. Chunki Gulnora Karimova intervyu berar ekan, o'z fikr bildirish, ya'ni konstitutsiya kafolatlaydigan
so'z erkinligi,
fikr erkinligi, demak, matbuotga chiqish erkinligidan foydalangan shu o'rinda.
Faqat shu o'rinda boshqa bir narsa ham esga keladi. O'tgan haftada, agar Alisher esingizda bo'lsa, tinglovchi, siz albatta esingizda bor, tinglovchilarimiz agar e'tibor bergan bo'lsa, bir xabar ketdi. O'zbekiston televideniyasi o'zini xodimlariga chet elga chiqish, hatto dam olish kunlarida, otpuskalarida, ta'tillarida chet elga chiqish va chet elliklar bilan, chet ellik jurnalistlar bilan muloqot qilishni taqiqlab qo'ydi. Va aslida bu o'tgan yili chiqqan buyruq edi, lekin bu yil yana ham kuchaytirildi mana shu rejim. Va mana shunday sharoitda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi bemalol Turkiyada chiqadigan gazetaga intervyu berishi sal odamni o'ylantirib qo'yadi.
Yaxshi, ajoyib konstitutsiyamiz bor, juda ajoyib hujjat, go'zal hujjat deb aytish kerak. Hammani yostig'i tagida bor bu hujjat desangiz kulasiz. Juda go'zal hujjat, zo'r gaplar yozilgan. Menimcha tinglovchilarimiz bu haqida gapirsa kerak. Keling, tinglovchilarimizga yana bir savolni qo'shib qo'yaman. Siz o'z konstitutsion huquqingizni oxirgi marta qachon ishlatgansiz? bir qanaqadir shunga o'xshagan bir savol bersak bo'lar ekan, agar xohlashsa. Yana tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishini jonli efirda, demak, Ozodlik radiosining YouTube portalidan, bizning internet sahifasidan jonli eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan mobil ilovasi Android va iPhone foydalanuvchilari, esingizdan chiqarmanglar. Smartfon biz tavsiya qilamiz har doim eshitishga Ozodlik radiosini. Shuningdek, albatta sunniy yo'ldoshda ham bormiz. Hamma sunniy yo'ldosh diapazonlarimiz internet sahifamizda, Odnoklassniki va Facebookda. Juda cho'zib har doim buni gapirishga to'g'ri keladi, chunki eshita olmay qolyapmiz degan iddaolar kuchayapti va ishtirok eta olmay qoldik degan afsuslar bo'lyapti. Ana shunday afsuslar bo'lmasligi uchun hozirroq Ozod Skype va Ozodlik Online Skype, demak, nomlariga qo'ng'iroq qiling. Hozir qilsangiz, hozir efirga ulaymiz. Mana hozir hech kim yo'q. Mana eslatamiz, agar keyin ulamay qoldik, ulamadinglaring desanglar, keyin
tinglovchilarimiz aloqaga chiqquncha Gulnora Karimovani Gulnora Karimovani Turkiyadagi Hurriyat gazetasiga bergan intervyusidan bir uzundilar o'qib bersam, masalan, u kishi bundoq degan: so'nggi 3 haftada xususiy kanallar, radiolar va jamoatchilik tashkilotlari ta'ziq ostida qoldi. Ba'zilari yopildi, ba'zilarini esa rasmiy bo'lmagan ta'ziqlar bilan falaj qilishdi. Har kuni bir muammo chiqdi. Hatto men ham kimni boshiga qanday balo kelganini bila olmay qoldim. Yosh jurnalistlar va faollar MXX tarafidan tergovga chaqirildi. Ularning oilalari nazorat ostiga olindi. 70 ta tele va radio kanallar xodimlari soliq idorasi va boshqa lozimlar tarafidan ta'ziqqa olindi va ularning bosqiniga duchor bo'ldi, deb javob beradi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Bu intervyu mazmuni bilan eshitirishimiz davomida tinglovchilarni yana tanishtirib boramiz. Hozir esa suhbatdoshlarimiz,
albatta suhbatdoshlarimiz bor Rossiyadan,
demak, advokat Nazira Qarshiyeva
hamda mana Skype orqali chiqyapti toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda ko'plab tinglovchilar. Mana kelinglar, qilinglar qo'ng'iroq deganimga mana birdan
Alisher Nazira Qarshiyeva
yerdami? Shu yerda.
Nazira, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaxshiman.
Va alaykum assalom. Siz advokatsiz, 15 yildan beri O'zbekistonda advokatlik bilan shug'ullandingiz, shu kunda Moskvadasiz. Bundan xabarimiz bor. Endi konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklar deyilar ekan, bu huquq va erkinliklar odatda o'sha buzilganda esga olinadi, buzilganda yodga tushadi va siz advokat sifatida o'z faoliyatingizda o'sha fuqarolarni, o'zbekistonlik fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qilgansiz. Mana shu faoliyatingiz davomida u yoki bu shaxsni, huquq va erkinliklarni himoya qilar ekansiz, konstitutsiyaga murojaat qilganmisiz? O'z tajribangizdan aytib bersangiz, marhamat.
O'zbekistonga umuman konstitutsiya, fuqaro kodeksi, jinoyat kodeksi umuman yo'q. Oliy majlis ham yo'q. O'zbekistonga bitta O'zbekiston prezidenti bor. Chunki u yerga advokat bo'lish uchun oliy ma'lumot kerak. Huquqshunos ham bo'lish kerakmiz. Shunday xat olasiz, qancha yurasiz, prokuratura, mana shu ichki ishlar bo'limiga, sudga borasiz, hech narsa qilolmaysiz. O'tirib, prezident bo'lga yaxshilab xat yozasiz, prezident bo'l, kechirasiz, sizlar palonchi, mana shunday bo'ldi, shunday bo'ldi, shunday bo'ldi, deb yaxshigina yig'layotgan bir xat yozib bersangiz prezidentga apparatga olib borib, keyin prezident bog'i o'qitilib ko'rib, otaxonda endi u keyin ozgina ish yurilishni boshlaydi.
Ha, demak baribir, demak Nazira, siz xohlagan yo'l bilan emas, O'zbekistonda shakllangan yo'l bilan o'sha haqiqatga, demak, erishish mumkin ekanda, shu prezidentga yozilgan o'sha shikoyatni natijalaridan aytib bering.
Shikoyatni natijasi shu: odam yozganda unga xuddi bir qanaqadir nima o'zbekchasiga suyat tashaganday suyatni tashlaydi, mana seni ishingni qildik, lekin shu holatga uni oborgan odamlar hammasi o'sha joyda o'tiradi, hamma poraxur poraxurligini qiladi, odamxur odamxurligini qiladi, kim nima qilgan bo'lsa o'sha o'tiradi. Odam ha uni u yozgan, yig'lab eslab prezidentga yozgan, qanaqadir suyatni tashlab unga shunday o'tiribdi, lekin ko'chaga chiqib qarasa o'sha prokuror uni qizini o'ldirgan yo zo'rlagan yo bitta avariya bo'lgan yo mana shu o'zi O'zbekiston prezidenti o'zi televizorda Alisher Mardiyevni poraxo'r muttaham hokimlikdan yechdi.
Nazira
yetkizani boshlig'i qildi.
Nazira, marhamat qilib, hozir men boshqa suhbatdoshlarimiz bilan suhbatga o'taman. Siz bir boyadan beri aytgan gaplaringiz umumiy shiorga o'xshagan bir gaplar bo'lib qoldi. Bir konkret bir misolni eslab tursangiz, keyin yana siz bilan gaplashamiz. Keyin siz bilan gaplashamiz. Alisher menimcha aloqada Ezgulik jamiyati Abdurahmon Tashanov jamiyati vakili. Abdurahmon, yaxshimisiz? Alo. Abdurahmon yo'q shekilli. Yana bir inson huquqlari himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li bo'lish kerak. Abdulla aka.
O'g'li.
Tinglovchilarimiz bilan bevosita suhbatlarga o'tish oldidan sizni ham suhbatga tortmoqchiman. Mana inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelasiz. O'z faoliyatingiz davomida o'sha boya men aytgandek konstitutsiyani qo'lingizga olib, bir qo'lingizga konstitutsiyani olib idoralarga borganmisiz? Mana konstitutsiyada men himoya qilayotgan yoki o'zimning huquq va erkinliklarim, konstitutsiyada belgilab qo'yilgan erkinliklarim, huquqlarim buzildi deb borganmisiz biron bir huquq tartibot idorasiga va biron natijaga erishganmisiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Qolaversa, bugungi tema juda ajoyib tema. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasini mana bizni tahlil qilib, u to'g'risida fikr bildiryapmiz. Va shu borada men oldin qisqacha o'zimni konstitutsiyaga nisbatan bir fikrimni aytib o'tsam, albatta O'zbekiston fuqarolari yoki bo'lmasa xorijdan kelgan sayyohlar O'zbekiston konstitutsiyasi bilan tanishib chiqsa, aytadiki, juda ajoyib tuzilgan ekan, mana ish qilib shu fuqarolarni, xalqni huquqlari va erkinliklari himoya qilingan ekan, prezidentga katta rahmat deydigan bir fikrlarni aytishadi. Ammo bitta narsaga ahamiyat berishmaydiki, bu bo'lsa o'sha qonunni, qonun osti qonunlari bor. Ya'ni men bir misol keltirishim mumkin. U bu qonun osti qonunlar o'sha moddadagi harakat yo'q bo'lsa o'shani nihoyatda yo'q bekor qilish yoki bo'lmasa o'shanga qarshi ishlovchi qonunlar bo'ladi bu qonunlar. Men shu borada bu konstitutsiyadan bir misol keltiraman.
Abdulla aka, uzr. Uzr. Biz hozir konstitutsiyani umumiy muhokamasini qilmayapmiz. Konstitutsiyani ostidagi qonun ostini hali men masalani juda sodda qo'ydik. Fuqaro yoki sizga o'xshagan inson huquqlari himoyachisi u yoki bu shaxsni huquqlarini himoya qilar ekan konstitutsiyaga tayanganmi deb bir konkret bir misollar bo'lsa aytib bersangiz.
Men konstitutsiyaga tayanganman. Ayniqsa konstitutsiyaning 28-moddasiga tayanib kelaman. Bu ham bo'lsa bizni o'sha mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga bog'liq bo'lganligi uchun men bunga murojaat etganman va shu borada kurashib kelaman.
Bir natija chiqqanmi, yutganmisiz?
Albatta natija chiqqan.
Shuni ayting. Demak, O'zbekistonda
natijalari shundan iboratki, o'sha nohaq, ya'ni chiqarilgan qarorga asosan, vaqtinchalik, ya'ni ro'yxatdan o'tish qaroriga asosan o'sha o'zimizni O'zbekiston fuqarolarini, ya'ni matko bitta majburan ish yo'qlidan bitta ish qidirib kelib ishlayotganlarni panelniga yoki bo'lmasa ya'ni militsionerlar qalbakali protokollar tuzib pulini shilishayotgan paytlarda, mana bu paytlarda biz ularni himoya qilganmiz. Keyin ko'plab ularni o'sha ozod etishda muvaffaqiyatga erishganmiz. Aynan mana shu konstitutsiya va qonunga asosan.
A, demak mumkin ekan.
Endi albatta yo'q. Men aytmoqchimanki, biz shunga tayanib, savolga men shunda javob anaqqonman. Ammo aslida oladigan bo'lsak, konstitutsiya va qonunlar hech xalq manfaati uchun ishlamaydi.
Abdullaka, yana gaplashamiz siz bilan, eshitirishimizni ikkinchi yarmida ham ishtirok etishingizni so'rayman. Yil nomlariga bog'liq aloqada qolib turing. Agar Abdurahmon Tashanov ezgulik vakili liniyada bo'lsa, uchishiga ham savollarimiz bor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdurahmon, yaxshimisiz? Demak, juda sodda qo'yyapmiz bugun savolni. U yoki bu fuqaro huquq va erkinliklarni himoya qilar ekansiz, bevosita sizlarni tashkilotinglar bevosita konstitutsiyaga tayanganmi va tayanib qandaydir uni huquqlarini himoya qilishda bir muvaffaqiyatga erishganmisizlar? Mana Abdulla Tojiboy o'g'li mardikorlar huquqlarini himoya qilishda konstitutsiyaga tayanib muvaffaqiyatga erishganmiz deyapti. Marhamat.
O'zbekiston sinflari ezgulik jamiyatiga kirib tushadigan fuqarolarning murojaatlari borasida men davlat hokimiyati idoralari muhofaza qilish organlariga xat yozganimda doimiy o'sha konstitutsion normalari shu xatlari, rasmiy xatlari shu boshiga keltirib ular asosida nima qilish harakat qilaman. Mana masalan o'sha ayniqsa keyingi paytlarda mana qiynoqlar rivojlanyapti. Mana shu qiynoq masalasi bo'yicha konstitutsiyada o'sha har kimni haligi nima deydi, zo'rlik ishlatilishi unga nisbatan qiynoq qo'llanishi mumkin emas degan bir alohida moddasi bor mana shu bo'yicha. Va undan tashqari biz kasbiy faoliyatimiz davrida ko'proq konstitutsiyaning 67-chi moddasi, ya'ni ommaviy axborot vositalari erkindir, u yerda senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan bir bobi bor. Mana shu narsalarni ko'proq faoliyatimiz davrida ishlatishga to'g'ri keladi. Lekin shu paytgacha konstitutsiyani moddalaridan foydalanib
hali Abdurahmon, lekindan uyog'ini birozdan so'ng gaplashamiz. Marhamat qilib Alisher tinglovchilarimiz bilan gaplashaylik.
Tinglovchilarimiz bor. Samir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Samir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ishlaringiz yaxshimi? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq.
Rossiya konstitutsiyasini o'qiganmisiz?
O'qiganmisiz?
Hozir bilasizmi, Rossiyada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida juda aktiv gaplar ketyapti. O'sha Boris Yeltsin paytida qabul qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida. Biror O'zbekistonga, O'zbekiston konstitutsiyasiga ham kiritish taklif qilgan bo'larmidingiz? O'zi konstitutsiyaga o'zgartirish deb nimani tushunasiz?
Konstitutsiya O'zbekistonni konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun O'zbekistonni hokimiyat tizimiga o'zgartirish kiritish kerak. Ya'ni o'sha bosh o'sha Karimovdan boshlab mana shu diktatura o'shalarni o'zini birinchi chunki O'zbekistonda konstitutsiya men shunaqa tushunaman, Karimov uchun ishlaydi va uni atrofidagilar uchun ishlaydi. Oddiy mana insonlar uchun ishlamaydi.
Qayerdan bilasiz? Ya'ni o'zingiz uchun shaxsan hayotingizda shunday voqea ro'y berganmi? Ya'ni sizga nisbatan konstitutsiya ishlamaganligi.
Ishlamaganligi ro'y bergan haqiqatan
bo'lgan. Misol.
Misol mana O'zbekistonda bitta shaharda men o'zim yashaydigan yerda bitta yerda kvartira olganman, sotib olganman. Rossiyadan borib turib, mana o'sha yangi sotib olgan uyga endi ko'chlarimizni, bu narsalarimizni mana ayolim bilan ko'chirayotgan paytida eshikni zonaga bosilib qolgan. Shunda chiqib qaraganimda uchastkavoy bilan yana ikkita militsioner kelgan. Kelgan, bizni hujjatlarimizni so'ragan. Tekshirish uchun. Men hujjatlarimni berganimda qarayapti, u yerda propiska yo'q bizniki. O'sha yangi sotib olgan kvartirada men aytyapman, tushuntiryapman. Mana qo'shnilardan so'rashingiz mumkin, shu biz sotib olganmiz, hali endi ko'chlarimizni olib kirib qo'yyapmiz, hali yashayotganimiz yo'q. Ne pričom o'sha ilgariga propiska qilingan yerimizdan 8 km atigi oralig'i.
Shu xususda qanday konstitutsion huquqlaringiz poymol bo'ldi deb o'ylayapsiz?
Endi men ularga tushuntiryapman. Men mana Rossiya Federatsiyasida 10 yil mobaynida mana yashab kelyapman vaqtinchalik o'sha yerda. Lekin shunaqa paytlar bo'lgan, daje o'sha временный registratsiya mana shu qilingan nimasi vaqti o'tib ketgan paytda ham bunaqa ishtirokchilar yo bo'lmasam azob bermagan. Men o'zimni yurtimga kelib turib, mana ilgariki doimiy propiska qilingan yerimdan atigi 8 km oraliqda boshqa
joyga ketdim. Tushundim. Ya'ni siz mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish huquqidan mosuvoman, ya'ni umuman harakatlanish huquqi O'ktam aka, konstitutsiya harakatlanish huquqini ta'minlaydi, ya'ni to'g'rimi?
Albatta. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida har qanday huquq va har qanday erkinliklar bor.
Har qanday. Endi yuristlarimizdan so'rasak-da, mana Rossiyada opamiz yuristlar, ulardan so'rasak, mana shu propiska masalasi konstitutsiyaga zidmi? Bu ko'pchilik gapiradi, ya'ni propiska masalasi, O'zbekistondagi, Toshkentdagi propiska, umuman registratsiya masalasi bu konstitutsiyaga zidmi yoki yo'q? Mana shuni tushuntirib bering.
Alo, Nazira. Nazira, propiska masalasi, mana hozir hamkasbim.
Propiska masalasiga kelsak, umuman mana shu O'zbekistonda propiska masalasi juda ham bir qanaqadir, qanday sizga aytsam, вот пиночетовский режим degani shu juda qattiq bosqa. Propiska bo'lmasa, mana shu ko'chaga Toshkentda, dasi Samarqand, mana O'zbekiston fuqarosi bo'lib, Samarqandga propiska bo'lib, Toshkentga kelib balalaringiz o'qiydi, ularni oldiga kelib bir hafta yasholmaysiz.
Endi mana
kechqurun keladi, so'raydi, nima bo'lsa, sizni sizni nimaga oborib, nima protokolsiz.
Nazir opa, bu haqda bilamiz. Bu haqda bilamiz, lekin bu sovet davridan mavjud bo'lgan bir tizim, ya'ni
bu sovet davrining nimasi, qizi?
To'g'ri. Ana endi so'ramoqchiman. Mana propiska tufayli biror bir fuqaro O'zbekiston Konstitutsion sudiga murojaat qilishi mumkinmi va g'alaba qozonishi mumkinmi? Ya'ni real, ya'ni
men o'zim murojaat qildim. O'zim advokat bo'lib o'zim murojaat qildim.
Keyin
hech qanaqa g'alaba ham qozonmadim. Konstitutsion sud qaytardi orqaga shu. Bu Konstitutsion sudiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Siz O'zbekiston fuqarosi bo'lganiga tan olishingiz kerak qonunda va shu qonunga bo'ysunishingiz kerak.
Tushunarli. Yana
Oliy Majlis buni qonunda nima qildi?
Tushunarli. Ya'ni konstitutsiya ta'minlayotgan erkin harakatlanish huquqi bu konstitutsiya bo'yicha albatta ta'minlangan, ammo amalda muammoligicha qolmoqda. Yana bir tinglovchimiz Abduhalim. Abduhalim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Siz qayerdasiz, Abduhalim?
Rossiyani Krasnodar degan shahardan telefon
qilyapman. Hamma Rossiyadan tomosha qilyapti shekilli Ozodlik onlayn eshitirishini. Marhamat, boshqa o'lkalardan bo'lsa ham bizga qo'ng'iroq qilaveringlar. Sizga qanday ko'rinyapti Rossiyada? O'zbekiston konstitutsiyasini birga olib ketganmisiz o'zingiz bilan Rossiyaga?
Yo'q.
Anaqa, nima deydi anu? Pohodniy mishok deydimi?
O'qiganmisiz o'zi? O'zi olib ketmagan bo'lsangiz ham o'qiganmisiz?
Yo'q, o'qimaganman.
O'qimaganligim. O'qiganman desangiz hayron qolgan bo'lardim.
Yo'q. Qizig'i
o'qimaganligim sababi biz 91-yil Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekistonga ko'chib kelganmizda. Ota-onam voyenniy bo'lib ishlashgan, chegarachi bo'lib. Bizni perevod qilib Toshkentga ko'chirib olib kelishgan. Men pasport yoshiga yetganimda menga pasport bermagan. Ota-onalarimga fuqarosi yo'q degan pasportni berib qo'ygan. U yerda tug'ilgan ukalarimga ham fuqarolik berishmagan. Keyin men Qirg'iziston Respublikasiga borib, Qirg'iziston fuqaroligini olganman.
Siz Qoraboyev emasmisiz? Siz haqingizda bir eshitirish qilgandim shekilli.
Yo'q.
Ha, demak, sizga o'xshaganlar,
Qoraboyevlar ko'p shekilli, Xo'sh, sizni konstitutsion huquqingiz bir poymol bo'lgan holat bormi? Umuman konstitutsiyaga amal qilinadi deb o'ylaysizmi? Biror konstitutsiyani hurmati bormi sizningcha?
Yo, aynan shu voqeada.
Aynan menga naqasi taalluqli bo'lmasa ham, u yerda turgan ota-onam, ukalarimga taalluqlisi bordi. Shuncha paytdan beri fuqarolik pasporti berilmayapti. Nima uchun?
Ota-onangiz O'zbekistonga nechinchi yili ko'chib kelgan? O'sha
91-yili.
91-yili. A fuqarolik to'g'risidagi qonun esa bilasizmi qachon qabul qilingan?
Yo'q,
92 yozda qabul qilingan bo'lishi kerak va o'shangacha ko'chib kelganlarga O'zbekiston fuqarosi avtomat tarzda berilishi kerak edi fuqaroligi.
Yo'q, propiskasi bo'lmasa bermadi.
Propiskam hozirgacha, hatto meniki ham постоянный учётим Qirg'izistonda yo'q odamman. Men Toshkentda bor odamman. O'sha Toshkentga ko'chib kelganmiz, учётim meni Toshkentda. И паспортim Qirg'izistonda.
Nazira, siz Nazira.
Kimga propiska bo'lsa, o'sha fuqaro. Kimga propiska bo'lmasa, 100 yil yashasang O'zbekistonga fuqarolik berilmaydi.
Fuqarolik pastani bo'lsa deysiz, unda meni sinfdoshim millati o'zbek, andijonlik, andijonda tug'ilishgan, ularning pasporti SSR, hozirgacha SSSR. Lekin fuqarolik berilmaydi.
Istinochi, ismingiz nima edi?
Abdulhalim.
Abdulhalim, bunaqa masalalar bilan boshi og'rayotgan, problemasi hal bo'lmayotgan tinglovchilarimiz juda ko'p. Ajabmas, O'zbekiston hukumati bugungi eshitirishdan keyin bir e'tibor berib qolsa, keyingi tinglovchimiz bor.
Yana bir narsani so'rasam maylimi? Yana bir narsani.
So'rang. Siz ayting, yaxshisi so'ramang. Xo'p, so'rang.
Oxirgi marta men O'zbekistonga 2008-yil kirgan edim. Keyin yaqinda bir oy oldim men O'zbekistonga bordim. Shu Rossiyadan turib O'zbekistonga boruvdim. Menga aytishdi, sizga O'zbekistonga kirish mumkin emas dedi. Nimaga desam, Qirg'iziston fuqarolariga mumkin emas dedi. 2010-yil bo'lgan urushda anaqa qilishdi. Sizga faqat dedi, samolyotda, poyezdda kirishingiz mumkin dedi. Men anaqa pishxot tamojnisidan kirayotgan edim. Bo'pti dedim, poyezdga bilet oldim. Poyezdda ham menga tranzit 24 soatga pecha tur berdi. Qirg'izistonga men boradigan joyim hech kimim yo'q. Uyim joyim Toshkentda. Shuni bir ilojisi bor.
Albatta, juda muhim masalani ko'taryapsiz. Menimcha bu masalani albatta ko'tarishimiz kerak. Juda ko'pchilik bu masala bilan bu muammoga duch kelgan.
Alohida katta eshitirishlar ham
qilganmiz. Konstitutsiya doirasida bu nima? Ya'ni har bir davlat albattaki konstitutsiya o'z fuqarolarini himoya qiladi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari konstitutsiya himoyasida.
Qaysidir
ma'noda. Lekin mana o'zini fuqaro deb hisoblaydiganlarchi, ya'ni realda bu o'zini fuqaro deb hisoblaydi, lekin bu hali fuqaro deb uni hukumat tan olmagan hali.
Endi
juda g'alati.
Masalani juda og'ir qo'yardingiz.
Keling, yana tinglovchilarga beraylik. Ilhom degan tinglovchimiz bizlar aloqada. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilaman, siz konstitutsiyani aniq ikir-chikirlargacha o'qigan bo'lishingiz kerak.
Men aytmoqchi bo'lgan gapim, O'zbekiston Respublika konstitutsiyasi bu mukammal konstitutsiya emas. Birinchisi. Sababi konstitutsiyada juda ko'p joylarda ilovalar berilgan. Yoki yoniki masalan aytadigan bo'lsak, hozirgi masala bo'yicha siz aytdingiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishi mumkin. Shunda konstitutsiyani ochib qarasak, 7-bob bu shaxsiy huquq va erkinliklar bobi 28-moddasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega, qonunda belgilangan cheklovlar bundan mustasnodir.
Ana
endi mana bu joyda konstitutsiyaning mukammal masligi kelib chiqadi. Bu degani konstitutsiya qonunga ilova beryapti, ya'ni qonunga tanlanyapti.
Ya o'sha qonun konstitutsiya ruhiga zid bo'lishi mumkin emas-ku, ya'ni
yo'q, mana qarang, mana bir narsada ko'pchilik aytadi, konstitutsiya ruhiga mos qonun qabul qilinmayapti. Yo'q, hamma qonunlar O'zbekistonda shu konstitutsiya ruhiga ham mos. Sababi hech qayerda masalan konstitutsiyada belgilab qo'ymagan, mana bu qonun mumkin emas demagan. Qonun bo'yicha belgilanadi, nomi qonun. Farqi yo'q, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu joyda qonunda belgilangan cheklash bundan mustasnodir. Bu degani Toshkent shahri bo'yicha propiska masalalari bo'yicha qonun qabul qildimi, demak bu mustasno. Konstitutsiya to'g'ri keladi.
Yo, Ilhom, men tushunishimcha umuman texnologiyasi shuki, agar ekspertlarimiz bizni to'g'rilashsa, juda xursand bo'lardim. Konstitutsiya sudga siz ko'pincha oddiy fuqaro bo'lib murojaat qilmaysiz, ya'ni konstitutsiya sudga qonunlar beriladi konstitutsiya sudga, ya'ni qonun zid bo'lsa konstitutsiyaga, qonun sudga beriladi. Ya'ni odam sudga berilishi
qiyin.
Lekin mustasno deb qo'ygan joyi o'sha konstitutsiyaga zid bo'lgan qonunni qabul qilishga imkoniyat berib qo'yadi.
Da.
Tinglovchimiz shuni aytmoqchi.
xuddi shu narsa. Agar qonunga masalan mana shu joyda mana
yo, lekin
ega mana
lekin siz mukammal emas deyapsiz konstitutsiya.
Xuddi shu mana hozir aytayapman.
Nimaga mukammal
emas? O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir joyda ikkinchi joyga ko'chib yurish huquqiga ega degan joyda nuqta qo'yilsa, mana bu mukammal bo'ladi. Qonun bunda qonun ko'rsatilgan joylari ham bor desa, u unda konstitutsiya qonunga tayanib qoladi. Aslida konstitutsiya qonunga emas, qonun konstitutsiyaga tayanish kerak. Bizning konstitutsiyamiz qonunga tayanadi.
Tinglovchimiz qonunning ruhini ham, harfini ham biladigan mutaxassis shekilli juda to'g'ri, menimcha juda to'g'ri bir nimani tushuntirish beryapti. Konstitutsiya aniq, tiniq belgilanishi kerak. O'sha nuqta qo'yilish kerak. Boshqa mustasno degan joylari o'sha konstitutsiyaga, asosiy qonunga zid qonunlar qabul qilinishiga yo'l ochib beradi va tinglovchimiz menimcha shunday deyapti.
Juda ajoyib.
Mana shu narsa, yana bitta misol keltiray, shu joyda ko'pchilik tushunib olishi, masalan, diniy erkinliklar. Xuddi shu diniy erkinliklarda ham xuddi shunaqa berilgan, lekin masalan, fikr yuritish, uni ifodalash faqat davlat siri va boshqa tillardan taalluqli bo'lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanadi. Qarang, fikr yuritish, uni ifodalashi ham hatto cheklanyapti-da. Ko'rasizmi, har qanday qonun chiqarish mumkin. Fikr erkinligini boshqani chiqar. Lekin hatto fikr erkinligini ham bu yerda konstitutsiya cheklayapti.
Yo'q, bo'ldi. Alisher, baribiram
siz bilan sizga men bundan 3 kun 4 kun oldin ikkalamiz oramizda shaxsiy suhbatda siz o'zingiz aytgan gapni esiga solmoqchiman. Amerikada fuqaroni qurol olib yurishi ga doir o'zingiz menga o'qib berganingiz va o'sha joyda o'sha modda juda qat'iy qilib belgilanganki, uni hech qanday qonun, konstitutsiya osti hujjatlari bilan o'zgartirish iloji yo'q.
Mutlaqo.
Tinglovchimiz shuni aytyapti.
Yo'q, muhim, yaxshi, lekin bu faqat nuqta bilan bog'liq. Ya'ni
nuqta bilan bog'liq
emas. O'zgartirish, kiritish ma'nosida faqat o'chirish kerak-da aniq qismlarini.
Birinchidan o'chirish kerak, birinchidan. Ikkinchidan aniq tiniq qilib yozish kerak. Masalan, xuddi aytgandek, qonunda qurol olib yurish huquqiga ega bo'ldi. Xuddi shunday ko'chib yurish huquqiga ega.
Hozir biz bilan Ilhom aka, tushundim sizni. Aniq tiniq qilib yozish kerak deysiz. Abdurahmon Tashanov biz bilan, mustaqil jurnalist. Abdurahmon aka, menimcha konstitutsiya yozilayotgan davrni eslasangiz kerak. Har qalay, kimlar yozgan buni? Nimaga ular aniq tiniq yozishmagan o'sha paytda?
Hozirda o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, televideniyada prezident o'sha konstitutsiyaga kiritgan poprovkalarini, konstitutsiya bo'yicha ishlagan olimlar ishini ko'proq ko'rsatishyapti. Endi o'sha paytda baribir oshkoralik davri bo'lgan, sayyozdan chiqqan payti bo'lgan va O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi juda keng muhokama qilingan. Lekin keyingi mustaqillik yillarida o'sha demokratiyani cheklovchi juda ko'p qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Mana masalan, yuqoridagi odamlarimiz buni propiska misolida aytaylik, o'sha haligi e'tiqod erkinligi va vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun misolida aytib o'tishdi. Juda ko'plab o'sha konstitutsiyani suiiste'mol qiladigan qonunlar, g'ayrikonstitutsiyaviy o'sha qonun osti hujjatlari.
Konstitutsiyaning o'zi ham
takomillashmadi. Aksincha, o'sha keyingi 20 yil davomida juda haligi demokratik prinsiplarga zid bo'lgan o'sha qarorlar nuqtai nazaridan konstitutsiyaning ko'p joylari cheklandi va ko'pgina haligi qonun qarama-qarshilik bo'lgan moddalar kiritildi.
Eslaymizmi, mana oxirgi o'zgarishlar bir ajoyib bo'ldi-da. Prezidentni sroki bo'yicha, muddati, ya'ni prezidentlik muddati bo'yicha 2 marta mana shu o'zgartirish kiritildi.
Albatta, o'sha prezidentni sroki masalasi bor. Undan tashqari o'sha propiska masalasi bor. Keyin o'sha vijdon erkinligi va e'tiqod erkinligi bo'yicha o'zgarishlar bor. O'sha nimalarga, moddalarga ilovalar kiritildi. Ya'ni ilovalarda mana qonunda nazar tutilgan hollar bundan mustasno degan bir qo'shimchalar kiritildi va shuni asosida juda ko'plab o'sha qonunlar, g'ayridemokratik qonunlar va qonun osti hujjatlar ishlab chiqildi. Mana masalan, aytaylik, o'sha dindorlarning libos kiyishi yoki bo'lmasa propiska yoki bo'lmasa o'sha o'zingiz aytayotgandek saylov yoki boshqa bir o'sha
ajoyibdi. Mana birinchi prezidentni prezidentlik muddati bo'yicha 4 yillik bo'ldi. Keyin u yaxshi Amerikaga o'xshagan bir davlat bo'lamiz, mana 2 martadan oshiq bo'lmaydi dedi. Keyin birdaniga 8 yillik kiritildimi?
7
yil. Endi 8 yillik deyapman, chunki 7 yil u 9 oy chiqqan edi kopeykalarini bilan, ya'ni tenglari bilan.
Tashqari konsepsiyada juda davlatni reforma qilishi mumkin bo'lgan bir yaxshi o'zgartirishlar kiritgandi, lekin afsuski bu amalda o'z ifodasini topmadi. Mana masalan o'sha vazirlar mahkamasi, ya'ni kabinet ministrligi o'sha prezidentdan olish va hukumatni bevosita o'sha prezidentlikdan ajratish ajratish masalasi 2000-yillarda kiritilgan, 99-yilda xususan. Lekin baribir
Abdurahmon aka, rahmat sizga. Siz bilan aloqa sal yomonlashgandek bo'ldi. Boshqa bir tinglovchimizni ulaylik. Yegor degan tinglovchimiz bilan aloqada. Yegor, assalomu alaykum.
Alaykum salom. Alaysiz, chaqiryapsizlar.
Yegor, Yegor, eshityapsizmi bizni?
Eshityapsiz, eshityapsiz.
Boyadan beri eshitirishimizni tinglayotgan bo'lsangiz, gap nimada ketayotganligini bilib turibsiz. Siz konstitutsiya bilan tanishmisiz?
Yoshligimizda o'qiganmiz, o'qishga tayyorgarchilik qilganda, hozir esimda yo'q.
O'sha konstitutsiya, demak yoshligingizda o'qigansiz, o'sha konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquq va erkinliklaringiz bir to'la ta'minlangan deya olasizmi o'zingizni?
Yo'q.
Nimaga yo'q?
Sababi hozirgi, demak, real hayotda konstitutsiyaga to'liq ta'minlangan davlat tomonidan, masalan, qaysidir o'sha bizning huquqlarimiz misol berilgan bo'lishi mumkin, lekin bitta-boy, ya'ni har kunlik hayotimizda o'sha ta'minlanmaganligini ko'ramiz. Keyin hozir men kechirasiz, boyagi bolaligi ilova degan masalasi, tushunarsiz degan masalalarga men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman.
Marhamat.
Masalan, aytayaptiki, agar deyapti, o'sha qonunda taqiqlangan, ya'ni nima dedi, qonunga zid bo'lsa, ular bundan mustasno dedi-ku. Masalan, bunga bitta konkret oladigan bo'lsak, deylik, Andijon shahrida yoki sud yoki prokuratura tomonidan misol o'sha territoriyadan chiqib ketish unga misol taqiqlangan bo'lsa, yoki sud tomonidan unga bir guvohligi ustidan sud jarayoni ketayotgan bo'lsa, unga taqiqlangan bo'lsa, u tabiiyki Toshkentga borib propiskaga turolmaydi. O'z konstitutsiya o'sha yerda aytyapti, bundan mustasno deyapti. O'z o'sha odamlarga, ya'ni qonun uni prisvod qilyaptimi yoki qonun bilan qanaqadir muammosi bormi, demak u vaqtincha chiqib ketishga unga mustasno qilinyapti chiqib ketish. Dazi, lekin u erkin, uni haqqi bor chiqib ketishga, lekin danli moment unga taqiqlangan, ya'ni mustasno. Bu birinchi, o'sha hali u yoqqa bu yoqqa ko'chib o'tish masalasi deyapman. Endi ikkinchisida o'sha mavjud o'sha diniy erkinlik to'g'risida ham, balki o'sha qattadir unga o'sha pravoxranitsiyani nimalar qanaqadir unga o'sha cheklov qo'ygan bo'lishi mumkin. Deylik, kechqurun xufton namoziga borish kerak masjidga, deylik u uni o'sha haliginaqa huquqi, nima deydi, diniy erkinlik huquqi, u kechqurun namozga chiqish huquqi bor, lekin deylik unga soat nechidandir nechigacha uydan chiqmaslik haligi qo'yilgan.
Yugur, okey, nima demoqchisiz? Qissadan qissa.
Men qissadan qissa demoqchimanmi? Boyagi ilovani aytyapman. O'shalarni nazarda tutib, bundan mustasno degan joyi bordir deyapman.
Yo'q, siz masalani boshqacharoq tushunib oldingiz. Boyagi tinglovchimiz aytgan gap sal, bilmadim, bir pog'ona balandroq darajadagi gap edi. Siz konkret bir shaxsni ustidan chiqarilgan sud hukmini aralashtiryapsiz bu yerda. U kishi aytayotgan narsa mamlakatni u yoki bu hududida qabul qilinadigan bir qonun, qaror haqida gap ketyapti.
Mayli, keyingi tinglovchilarimizga so'z beraylik. Aziz degan.
Alisher, keyingi ikkinchi mavzuimizga ham o'tsak, yil nomlariga. Agar keyingi tinglovchimiz agar aloqada bo'lsa, men u kishidan so'ramoqchiman.
Albatta, albatta. Aziz, biz bilanmisiz? Aziz, yo'q, bo'lmasam shuni keling, Ilhom aka hali ketmayapti. Bizni
men gapirib qo'y.
Ekspert chiqib qolgan bu bir tinglovchimiz Ilhom. Konstitutsiya haqida sizga savol bermoqchimiz, savol. Bir O'zbekistonda yaxshi an'anaga kirib qoldi ikkita narsa. Har yili konstitutsiya paytida ikkita narsa kutiladi. Birinchisi, Islom aka bu yilgi yilni nima deb e'lon qilar ekan degan bir nima deydi,
gap
kutish, ya'ni hamma televizorlarning oldiga keladi, 30 million xalq televizor yoqib, faqat hozir hamma shu yil nima deb e'lon qilinishni kutib o'tirishadi. Ko'pchilik ba'zilar hattoki hazillashadi, bu yil kimmi kimga navbat keldi deb hazillashadi.
Endi
ikkinchisi, amnistiya e'lon qilinadimi yo'qmi? Bir hafta oldin Ozodlik radiosiga ko'plab qo'ng'iroqlar kelib, bizni juda ham qattiq go'yo amnistiyani Ozodlik radiosi chiqargandek bizga munosabat qilishadi. Qachon chiqarasizlar amnistiyani degan ma'noda. Shu ikkita masalaga sizning munosabatingiz qanaqa?
Men ikkita masalaga munosabat bildiraman, lekin bir 30 sekundli men Abdurahmon Tashanov gapiga munosabat bildiray, chunki 15 sekund. Lekin Abdurahmon Tashanov yillar o'sha 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiya zo'r edi, yaxshi edi. Keyin o'zgartirishdi, deyishdi, bu noto'g'ri. Chunki 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiya asosiy 90% o'zgarmagan, faqat prezident uni muddatli boshqa ba'zi bir narsalar o'zgardi. Lekin o'sha vijdon erkinligi boshqalar o'sha turibdi. O'sha paytda qarshilik bildirgan deputatlar, ba'zi bir deputatlar unga yo'q, buni yana mukammal qilaylik deganda Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zari turib, biz mustaqil endi bo'ldik, shuni qabul qilib olaylik, keyin o'zgartiraveramiz deganlar. O'sha gap aytilgan.
Hali ham o'zgartir.
Yo'q, uni qabul qilmaylik. Hozir qabul qilmasak, ertaga yana bo'linib ketamiz. Qabul qilmaylik, keyin qolgan o'zgartiramiz.
Tez qabul qilmaylik, tez. Keyin tomni yopib olaylik, anaqa yomg'ir kelib.
Ichini keyin suv bilan tozalaveramiz deganlar.
Lekin bilasizmi, O'ktam aka, Eho Moskvada bilasiz, Novodvorskiy degan Rossiyani shu aktivistlaridan biri chiqqanida aynan Rossiyadagi Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish masalasi muhokama etilayotganda, Novodvorskiy Rossiya konstitutsiyasiga kamida 150 yil tegmasligimiz kerak degan. Nimaga? Yomon joylari bor-ku, ya'ni noto'g'ri joylari bor-ku, uni o'zgartirish kerak. Yo'q, konstitutsiya shunchalik ilohiy hujjat bo'lishi kerakki, unga uzoq muddat hech qanday qo'l tegizilmasligi kerak va unga amal qilinishi kerak. Unga hurmat paydo bo'lgandan keyingina uni o'shunaqa har xil juda ham cheklangan butun mamlakat aholisi bilan nima deydi, maslahatlashtirilgan holda referendum orqali o'zgartirish kiritish mumkin, 150 yildan keyin degan bir ekstremal g'oya albatta, lekin menimcha haqli bir g'oya, menimcha o'zgartirish iloji boricha o'zgartirish kerak.
Post-sovet davlatlaridagi eng asosiy muammo, eng asosiy bosh og'riq, bosh og'riqlarning manbai mana shu bo'lyapti. Har bir hukmdor o'ziga moslab olyapti.
Keyin unga hurmat ham shunchalik, ya'ni qabul qilib olaylik, keyin bir gap bo'lar degan ma'noda. Ilhom, bo'pti,
yana so'raylik, yil nomlarini so'raylik, yil nomlarini.
Yil nomlari 91-yilda anana bo'lib kelyapti. Ko'pchilik 97-yil deydi. Afsuski, noto'g'ri. 91-yilda, 91-yil Alisher Navoiy yili bo'lgan. Keyin shaxs nomlariga 96-yil to'xtatilib, 97-chi boshlandi. Bu xuddiki bir nima deydi, o'tgan yilda ba'zi bir kamchiliklar boshqalarni unutib, keyingi yilga yangi nom berib, o'sha joydan boshlab ketaylik degani. Xuddiki, masalan, bir yerga borib ishlab, charchab, keyingisiga endi boshlaymiz desa, yo'q, endi davom ettirmaymiz, bu yangisidan boshlaymiz degan xuddi bir nima bo'ldi.
Oxirgi yil Ilhomjon, mana prezident Karimov keyingi yilni sog'lom bola yili dedi. Sizga agar qolganda siz taklifingiz qanday bo'lardi? Keyingi yilni qanday nomlagan bo'lardingiz?
Keyingi yilni men nomlamagan bo'lardim.
Benom.
Yil nomlashni to'xtatadi.
Yo'q, hozir O'zbekiston xalqiga bo'ldi, keyingi yilda nom bo'lmaydi, benom bo'ladi desangiz xafa bo'lib qoladi.
Nimasi yomon nomlashni? Xo'p, qana
ayting. Nomlash birinchidan nomlashdan maqsad ba'zi bir muammolarni hal qilish, masalan, o'sha muammolarga qaratish, to'g'rimi, ishdi. Lekin bu O'zbekistonda hozir nomlash yilni nomlaymiz deb ko'p narsalar orqaga ketyapti. Masalan, o'sha bu yil, masalan, o'tgan yili nima bo'ldi? Mehr muruvvat yili bir bo'ldi. O'shandan keyin hamma mehr muruvvat bo'ldi. O'zi yarmiga yetmaganda davlat dasturi ham chala bitib boshqa bo'lib, keyingi yil o'zi yana sog'lom avlod. Keyingi yil yana bitti işte bitme bir yerde bitirip olmaydı. Bitti plandı, bitti bir rejene bir yerde bitirip tüketip olmaydı. Çünkü 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık plan tüzüp kegin işleş gerek. Bir yıllık nomlap, onu nomini hamı joyga plakat bilan yozib chiqqan bilan iş bitmaydi. Sağlam alın bolani.
Demek ya, bütün Prezident Karimovning bütün muddatiga bitta yil qo'yish kerak, bitta nom qo'yish kerak.
Xuddi shunday. Masalan, men
buyuk kelajak
farqi yo'q. Nomi nima bu?
Oltin asr, oltin Elizabetta 2, mana Britaniyada, Angliyada hukmdorlik qilgan Elizabetta 2 ni davrini, Britaniyada oltin davr deyshar ekan. Mana Mariya degan qirolichani davrini esa qonli davr deyshar ekan. Kravavaya Mariya deyshar ekan. Mayli Ilhom, rahmat sizga. Boshqa tinglovchimiz bor. Bu tinglovchimiz albatta ekspert chiqib qoldi. Ancha mana shunday ekspertlar bo'lsa, albatta dasturimiz yanada mazmunli bo'ladi. Shoir Mamatqulov biz bilan aloqada. Shoir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Qalaysiz endi?
Yaxshi, rahmat.
Konstitutsiyani quchoqlab yotibsizmi?
Xudoga.
Endi men hozir bo'lsa, bizning dasturimiz 2-3 ta odamni konstitutsiyani qo'liga olishga sababchi bo'lgan bo'lsa, o'zi shundoq ham yaxshi. Mayli. Shu xato, kamchiliklar bilan bo'lsa ham konstitutsiyani bilish kerak, o'qish kerak. Siz nima deb o'ylaysiz konstitutsiya bo'yicha? Sizni bir konstitutsiya.
Endi hozir mendan oldin gapirgan bolani nimasiga, zakonni to'g'rilab yozgan, o'zgartirish kiritgan nimasiga aytmoqchi edim. Uni qog'ozda o'zgartirgan buni amalda bo'lmasa uni foydasi yo'qda. Pasportga pasport oxirida yozib qo'yganki, O'zbekiston har bitta fuqarosi O'zbekistonda nimasi turadi deb yozilgan. Lekin amalda hech qanaqa nima qilmaydi. Endi men ancha yildan beri Rossiyada yashayman, lekin men shu Rossiyada yurgan nimalarga ko'p roderlarga men chaqirishadi, nazaringlar tanish, men chaqirsa perevodchilik qilaman. Borsa rahmim keladi shu o'zbek nimalarni fuqaro bironta inson yordam bermagan rahmim keladi, men juda ham qiynalishadi. Endi O'zbekistonda o'shalardan fuqarosi, hech bironta inson mashina O'zbekiston fuqarosi deb bironta nimalar yordam bermaydi. O'shaga buni qog'ozi o'zgartirilgan bilan amalda bo'lmasa uni bir tilik foydasi yo'qda.
Xo'p, Shoirjon, siz mana Rossiyada yashayotgansiz, o'zbekistonlimisiz o'zi?
Ha, Farg'onada.
Farg'onadasiz. Oxirgi marta qachon bo'ldingiz O'zbekistonda? Farg'onada.
3 yil bo'ldi.
3 yil bo'ldimi? 3 yil bo'ldi. Endi men agar o'tgan yili bo'ldim, 3 oy oldim bo'ldim deganingizda men sizdan so'rardim, mana bu yil obod turmush yili. Farg'onada turmush obod bo'lib qoldimi deb so'ramoqchi edim. Endi so'ra olmayman shekilli. Yoki qandaydir xabaringiz bormi?
Yo'q, meni xabarim yo'q.
Keyingi yilni qanaqa deb nomlash kerak edi sizning nazaringizda?
Keyingi yilda shu tezroq prezident ketsa, shu prezident tozalaydigan yil desa bo'ladi-da. Pensiyaga oq yo'l deyish kerak-da, pensiyaga oq yo'l.
Pensionerlar yili.
Pensionerlar yili, to'g'ri.
Lekin ajoyib, mana shu 2013 yilda jurnalistlar nima yili deb atashadi, bilasizmi? Aynan, jurnalistlar uchun nima yil O'zbekiston jurnalistlari uchun, o'qitam aka?
O'zbekiston jurnalistlari uchun.
Nima uchun? Nima yil deb o'ylaysiz?
Davom etayotgan yilmi, shu 13-chi yilmi?
Tugamagan yil.
Bilmadim.
Bilmadingiz-a? Gulnora Karimova yili deb. Siz ham bilmadingiz.
Yo, endi jurnalistlar deb nima aloqasi bor? Haligi
Ilhom aka, Ilhom aka jurnalistlar tilida deyapman. Jurnalistlar
o'g'lashdir. Gulnora haqida nima qimmatlaring, Xudoga shukr.
Xudo, yo, mayli endi. Siz bilaman, qilsak siz bari qo'ng'iroq qilib bir narsa derdingiz. Mayli, lekin xuddi shunday yil bo'lyapti, har qalay Gulnora Karimova xuddi shunday bo'lib boshlandi va xuddi shunday bo'lib tugayapti shekilli bu yil. Keyingi tinglovchimiz Hamidullo degan yigitimiz qo'ng'iroq qilishga harakat qilyaptilar, lekin Skype sifati unchalik emas. Keling, Rossiyadagi mutaxassisimizga yana so'z beraylik. Assalomu alaykum Nazira opa, yana bir marta siz bilanmisiz hali ham? Mana tinglovchilarimizni eshityapsiz. Aynan konstitutsiya kunida biror yilni nomlash haqida gap ketdi. Shu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Misol, biz bu
ota-bolani yarashish yili
bu an'anani biz qayerdan oldik? Bu ham bir sovet an'anasiga o'xshaydi.
Yo'q, men gapni ochig'iga men endi huquqshunos bo'lgandan ham men bitta gapga endi bitta xulosa qildim shu hammasini eshitib, hammani farqini, nima gapini, hammani mana shu yurakdagi bo'lgan u yerga gaplar, nimalar, muammolar. Men bitta xulosaga keldim. Konstitutsiya, O'zbekistonda konstitutsiya bu karmanniya knijka prezidenta deydi. U yerda faqat prezident muddatlari yaxshi aniqlangan, ular hammasi hammasi qanday sizga aytsam hammasi bajarilyapti и prezident ketgandan keyin umrbod senator bo'lsin deb konstitutsiyaga kirgizilgan.
Manimcha qattiq adashasiz. Manimcha
lekin o'ziga o'zi uchun yozib olib O'zbekistonni xususiylashtirdi, privatizatsiya qildi. Konstitutsiya o'sha privatizatsiyani O'zbekistonda nima deydi? Mana bizlar, например, uy sotib olsa yo bir nimani sotib olsa, это правоустанавливающий документ на дом deydi.
Назира апа, siz prezidentni aytyapsizki,
документ Каримова на приватизацию Узбекистана им лично.
Назира апа, рахмат сізге. Сіз айттыңызки, президентнің чонтак китобыға айланған конституция деяпсіз. Лекін, хаттоки, ва айтыпсізки, президентлік муддатлары бойынша фақат анық-тынық амал бажарылады деяпсіз. Лекін, бәзі хуқ хумояшылар, хусусан халқаро инсан хуларының хумоя қылыш ташкилатларыға көрі, бізді Өзбекстан Республикасының конституциясыда президент фақат 2 муддат кетмекет сайланышы мүмкін деген анық-тынық язылген бандыға zid bormoqda, ya'ni hozir 3-chi muddatga sayladik va 15-yilda balkim 4-chi muddat haqida gapiryapmiz. Agar Alloh uzoq umr beradigan bo'lsa, ya'ni shu ma'noda ham konstitutsiya menimcha bir qanaqadir ziddiyatli jihatga ega. Keyingi tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Mana bo'yapti Bo'rivoy, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bo'yadan beri mana konstitutsiya haqida gaplashyapmiz. Yil nomlari to'g'risida gaplashyapmiz. Siz masalan keyingi yilni nima deb nomlagan bo'lardingiz agar prezident bo'lsangiz?
Keyingi yilni nima deb nomlashim? Muttahamlar yili deb nomlasa ham bo'ladi lekin agar endi bu
bir yaxshi niyat bilan nomlaydida, masalan uzoq umr yili.
Yaxshi niyat qilishki xohish bor, lekin bo'layotgan narsalar bilan faqat chiqib yolg'on gapirish va kechagi prezidentga chiqib bitta to'g'ri gap gapirmagani endi shu fikrga olib kelib qo'yapti. Nima deb nomlashki ham odam hayron. Yoki qo'zg'olon yili deb atash kerakmi, balki shu xalqimiz sal boshini ko'tarib qolarmikin degan umidda. Chunki bu konstitutsiya to'g'risida gap ketyapti-yu, O'zbekistonda masalan konstitutsiyani nomi bor, juda ham chiroyli qilib yozib qo'yishgan, lekin hech qanaqa amalda hech narsa yo'q. Bu konstitutsiya bor odamlar savodsiz, o'qimaydi, haqqini bilmaydi, gapirayotganlarni ham gap xato, biladiganlar ham bor, juda ham aqlli odamlarimiz ko'p. Ularning gapini hech kim eshitayotgani ham yo'q. Hattoki huquq himoyachilari yoki boshqa jurnalistlarimizni ham gapini eshitmasdan gapirishga qo'yishmaydi.
Rahmat sizga Bo'rivoy aka. Endi aziz tinglovchi, mana bugungi eshitirishimiz doirasida prezident Karimovni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasini bir o'qigan bo'lsangiz, o'sha ma'ruzada aytilgan gaplarni ham muhokama qilamiz deb e'lon bergan edik. Men eshitirishimiz tugab boryapti. Shu ma'ruzadan bir ikkita joyini o'qib bermoqchiman. Endi hurmatli anjuman ishtirokchilari deb murojaat qiladi prezident Karimov minbardan. Endi sizlar bilan kirib kelayotgan yangi 14-chi yilga qanday nom berish haqida e'tibor bering. Maslahatlashib, fikrlab olishimiz kerak, deyapti u kishi. Yana bir joyda aytayaptiki, 14-chi yilni mamlakatimizda sog'lom bola yili deb e'lon qilishni taklif etaman, deyapti. Maslahatlashamiz, fikrlashib olishimiz kerak, taklif etaman degandan keyin, demak, muhokama bo'lishi kerak edi. Lekin u kishi ma'ruzasini to'xtatmasdan oxirigacha yetkazar ekan, oxirida mundo deyapti. Men ishonaman, bugun sizlar bilan birga belgilab olgan deyapti. Sog'lom bola yili dasturi degan nom bilan amalga oshiradigan barcha reja va barcha reja va vazifalarimiz ham ana shu ezgu maqsadga xizmat qiladi. Demak, e'tibor beryapsizmi? Maslahatlashib olaylik, taklif qilaman deb turib, keyin birdaniga ikki betdan keyin biz belgilab olgan
endi prezident Islom Karimov bu tekstni Sarvar Usmon diqqat bilan kuzatib, sinchkovlab, hamma yog'ini kovlashtirib ko'radi deb o'ylamagan bo'lsalar kerak.
Yo'q, men buni bekor deb o'qib berganim yo'q. Shu kunda mamlakatdagi asosiy konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi prezidentining aytgan gapi degan fikrni aytmoqchiman.
Ozodlik onlayn dasturiga bugun yana shular, keyingi ishtirishlarimizda yana biz bilan bo'ling.